Norecho twebaza nnyo Mukama kubanga si kyangu okwewaayo gyali. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino gyali n'okusaba. Katonda affe omulungi twongera okusinza, okugulumiza n'okutendereza. Kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga n'olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Twewaayo gye kiri amakya ga leero nga tulangira emitima gyaffe okuba ettaka eggimu kwe kinaasigwa okubala era okubaza ebibala ebingi ebinaasigalawo n'okweyongera ne beeyongera obungi, obulamu bwaffe bwonna bube obwo obukusanyusa era obukuweesa ekitiibwa mu ngeri ezannamaddala ezirabwako era ezikwatwako era ezisanyusa. Tugaana sitaani enkwe ze n'emitego gy'okugezaako kitubbako mu ngeri yonna, era nga tukusinze era tugulumiza olw'obuyinza bw'otuwadde olw'ekyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli okukkiriza. Ekitundu ekyokusatu. Okukkiriza ekitundu ekyokusatu. Sikiwa nnyo nti tunaabeera nnyo mu Bebulaniya olw'okuba nti amakya ga leero oluvannyuma lw'okusomesebwa ku kukkiriza emirundi ebiri mwe tumusomesebwa ku kukkiriza okusinziira mu ssuula y'ekkumi n'emu ey'ebbaluwa y'Abaebbulaniya, olw'obukulu bw'omulamwa guno ogw'okukkiriza, nga bwe kiri nti ffenna tukimanyi nti awatali kukkiriza omukkiriza taba mulamu. Era omusomesa wa Bayibuli yenna w'omubuulizi w'enjiri yenna yandibadde n'ekyokwogera kiyitirivu oba bingi nnyo ku mulamwa nga guno. Nange bwe ntyo sirekeddwayo, kubanga okusinziira gye twava mu ssuula y'ekkumi olunyiriri olw'asatu mu omunaana mu bbaluwa y'Abaebbulaniya, twakiraba nti kyali kitubuulirwa nti omutuukirivu aliba mulamu lwa kukkiriza. Ekituwa amakulu nti obulamu bwa buli oyo yenna ayitibwa omukkiriza kwe kukkiriza. Tuli wamu? Era okukkiriza kwe kumutuukiriza eri Mukama Katonda waffe oyo eyatonda eggulu n'ensi. Twakiraba nti ebigambo by'olunyiriri lwa Mukabukuku Habakuk essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna, kye mbakubiriza okugyayo kati Bayibuli zammwe ne bwe muwandiika, kubanga tugenda kulaba ebyawandiikibwa bingi ate mu budde obutono, n'olwekyo tetujja kubisoma nnyo mu bulambukufu. Naye omunaabiwandiika ne muddayo ne musoma mu bulambukufu ate era ne mufumiitirizaako bwe mujja okutegeera obulungi ebyo ebiri mu kusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Habakuku essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna gye kiviira mu bikulu ennyo lugamba nti, laba oyo ow'emmeeme eteri nnongoofu wa kugwa, naye omutuukirivu aliba mulamu olw'okukkiriza kwe. Olwo Mukama yali ayogera eri Isirayiri ng'ayita mu nnabbi Habakuku, ng'abalagula era abalangirira ebyali bibeetaagisa okuba abo abeetwalira obulamu obwannamaddala obutuukiridde eri Mukama obumuweesa ekitiibwa. Nti era emirundi esatu gye kiddiŋŋanwa mu ndagaano empya kissa essira ku minamwa esatu emikulu egikirimu. Mu Baruumi essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu, Baruumi essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu lugamba nti, kubanga mwoyo obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibbwa, obutuukirivu obwo butuwevwa olw'okukkiriza. Olw'okukkiriza kwokka. Nga bwe kyawandiikibwa nti Katonda akkiriza abantu olw'okukkiriza kwabwe, era ekyo tekiribaweesa obulamu. Mu nnyiriri olwo tulaba, oba mu kitundu ekyo tulaba, nti essira liri ku kukkiriza, faith. Bwe tweyongerayo mu Bagalatiya, essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'olumu, Galatians. Esule yokusatu unyoro kumi n'olumu. Paulo omutume era agamba nti kimanyiddwa bulungi nti tewali n'omu Katonda gwawa obutuukirivu olw'okukuuma amateeka. Kubanga abatuukirivu banaabeeranga balamu lwa kukkiriza. Era weetegereza olunyiriri olwo olabanga essira liri ku butuukirivu. Siwe guli? Tuli mu kusoma. Tusobole okuyiga okutegeera obulungi okukkiriza. Ne mu Baebulaniya, essuula y'ekkumi olunyiriri olw'asatu mu omunaana lwe twalabye oba lwe nnyogeddeko waggulu, olugamba nti omutuukirivu wange anaabanga mulamu lwa kukkiriza, kyokka bwadde emabega simusanyukira, awo essira liri ku kubeera omulamu. Mukama yeebazibwe. Ndowooza emiramwa esatu bw'oba owandiika ogyetegereza: okukkiriza, obutuukirivu n'obulamu. Era emiramwa gyonsatule mikulu nnyo eri buli muntu okutegeera nti okukkiriza kwe kututuukiriza mu buli bulamu eri Mukama Katonda Kitaffe. Nti okukkiriza kwe kututuukiriza mu buli bulamu eri Mukama Katonda Kitaffe. Nga bwe twakiraba omulundi ogwedde musomesa zaffe, nti obutegeevu bw'okukkiriza kwe tusomesebwako okwawukana n'okwo okwa bulijjo, nga we nannyonnyola okutuuza katebe n'otaba na kutya nti kayinza okusuula wansi oba okulinnyisa takisi ng'okakasa nti gy'agambye gy'agenda gy'ajja okugenda, ate wadde ng'oluusi kyajja kukola ki? Kutuukayo ajja kugamba nti paaka yiiri wali. Buli omu akozesa okukkiriza kwa bulijjo buli kaseera. Naye okusomesebwa kwe tubaako mu kukkiriza okw'engeri eno gye twogerako kwekwo okuba n'obwesige mu Mukama Katonda mu linnya lya Yesu Kristo. Kama yeebazibwe. N'obanga wadde olina okukkiriza kw'okozesa mu bulamu bwo obwa bulijjo, kulina ensinziiro oba foundation oba basis mu kubwesige bw'olina mu Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Basis oba foundation oba omusingi ogwo gw'obeera nagwo gwe ng'omukkiriza, okusobozesa okukkiriza kwo kw'okozesa mu bulamu bwo obwa bulijjo kwe kukufuula omukkiriza. Mukama yeebazibwe. Kubanga tumanyi bulungi nti ensi gye tukkiririzaamu embeera zaamu tubeeza, oba abantu be tukkiririzaamu ebisuubizo byabwe oba empisa oba embeera zaabwe oba obuvunaanyizibwa bwabwe otubeeza, balemesebwa, biremesebwa, biremererwa. Si bwe guli? Naye oba n'okukkiririza Mukama ng'omusingi gw'okukkirizako eri obulamu bwo obwa bulijjo, olwo oba mutereevu era oba munywevu mu bulamu, okuba nti bujja kuba butuukiridde, bujja kuba nga bulamu. Mukitegeera? Mukitegeera? Kubanga obwesige bwo tebuli mu mbeera z'abantu oba mu mbeera za systems oba society, naye ziri mu ki? Manya obwesige obuli mwani? Kama Katonda. Mukama yeebazibwe. Ekyo kye kituleetera okuba n'ebyo bye tunaaba nabwo obudde okugabana olunaku olwaleero, byenzize enjiga mu myaka gyange egisoba katono mu asatu egy'okuba omukkiriza mu Yesu Kristo. Nti ebimu kubikulu vya tuino kumanya kukukiriza okusoka kwe kubanti kutuwebwa mkama Yesu Kristo. Ngawe chitubulirwa mu Biblia sura ya 12 olunyiriri olwokubiri. Tujja kulaba nga tusomesebwa sabiti ejja nga tuyingidde mu sura ya 12. Mu Biblia sura ya 12 olunyiriri olwokubiri tubulirwa nti Yesu yatandika okukiriza era yakutuukiriza. Mubyetegereza, yakutandika era yakutuukiriza. Mukama yebazwe. Noolwekyo obwesige bwe tubeera nabwo Mukama obutubeeza abakkiriza butandikwa Yesu Kristo era butuukirizibwa Yesu Kristo. Mukama yebazwe. Abefeso esula y'okubiri onyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda zitugamba nti mwalokolebwa lwa kisa olw'okukkiriza, tekwava mumwe wabula kirabo kya Katonda. Tekwatuweebwa lwa bikolwa byaffe, n'olwekyo omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Kama yebaziwe. Nyumira nnyo ensomesa y'ekigambo kya Mukama esinziira mu byawandiikibwa, kubanga ebyawandiikibwa byennyonnyola bulungi neema nga sirina kubayiyiza byakubamatiza oba kubalimba mu ngeri yonna. Mukama yebazo. Bye twogerako byawandiikibwa, n'olwekyo bwe tubiruka obulungi ne tubitereeza ne tubitegeera obulungi y'engeri yokka gye tusobola okubikozesa obutereevu era obutuufu. Amazima gali nti buli mukkiriza aweebwa ekigera ky'okukkiriza kye kimu. Fenna bwe tuweebwa ekirabo eky'okukkiriza nga bwe tubuuliddwa mu Beefeso essuula ey'okubiri omulunyi olw'omunaana n'olw'omwenda. Kubanga Katonda si musosozi, tasosola mu bantu oba musajja oba mukazi oba mulenzi oba muwala oba mukadde oba mugaga oba mwavu oba muyudaaya oba mu Misiri. Kasita akuwa ekirabo ky'okukkiriza nga bwe tubuuliddwa, atuwa ekigera kye kimu. Kama yebaziwe. Ja kwewuunya ate abo be tuwulira abalina okukkiriza okw'amaanyi bakola ebyamagero, kubanga abamu tulowooza nti abo bakola ebyamagero babeera n'okukkiriza kw'amaanyi nnyo okusingako okwo kwe tuweereddwa. Enjawulo y'okuba n'okukkiriza kwaffe eva mu nkozesa yaako. Kama yebazibwe. Okukkiriza kwo bwe kubaamu okubuusabuusa, doubt, bwe kubaamu okutya, fear, bwe kubaamu obutakkiriza bwennyini, that is unbelief, kuba kunafu nnyo. Kama yebazibwe. Noolwekyo tekiba nti okukkirizako n'okw'omulala waliwo enjawulo y'okuba nti kuli special okusinga okuko. Mukama yebazwe. Naye okuko oba okwoyo gw'olaba nga alina okukkiriza okunafu kuba kutabuddwamu okubuusabuusa okutya oba n'obutakkiriza kwennyini. Mukitegeera bulungi? Kikulu kitegeera. Kubanga bw'okuliriza okukkirizako n'okuzimba n'ebikolwa by'okukkiriza kuba ng'okungi, kuba kw'amaanyi. Bw'okuliriza okukkirizako kankiddemu n'okuzimba n'ebikolwa by'okukkiriza kuba ng'okungi, kuba kw'amaanyi. Pawulo omutume tumanyi nti yali muyigganyo w'abakkiriza, abo abaali bagoberera ekkubo, abaali bagoberera omusajja gwe baali bayita Masiya Kristo, n'abayigganya n'okubatta n'abatta nnyo. Naye atubuulira mu bbaluwa ya Timoseewo esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ennya olw'essuula esooka, 1 Timothy 1:14. Timoseewo ekisooka esuula esooka olunyiriri 14 agamanti naye mukama waffe yankwatirwa ekisa kingi nampa okukkiriza kungi era n'okwagala kwe tufunira mu Kristo Yesu. Nti mukama Katonda we yamukwatirwa ekisa kingi namuwa okukkiriza kungi. Mukama yebazwe. N'olwekyo ekisa kye yalaba nga kyali kingi nnyo gyali, ne kibanga yakuliriza okukkiriza kwe ne kubanga okungi. Era tulaba nti okusinziira mu ekyo mwe yasobozesebwa okuba nti yaweereza mukama mu ngeri enjawulo ennyo okusinga ne kubayigirizwa abalala abaali batambudde ne Yesu, abaali bamulabyeko nga bakolagana naye nga babeera naye emisana na kiro ebbanga lyonna lyali abayise okuba abayigirizwa bwe. Mukama yebazu kubanga ye akirabanga ekisa ekingi ekimubeesa n'okukkiriza okugwanidde okuba okungi mu kyo. Mukama yebazu. Ekigambo kya mukama mwe muva era mwe musinziirwa okumukkirizaamu. Baruumi 10:17 lutugamba nti n'olwekyo okukkiriza kujja olw'okuwulira ekigambo kya Kristo. Era tumanyi nti bw'otaba na kigambo oba bw'oba nakyo mu kigera ky'oba nakyo kye kigera ky'okukkiriza ky'oba nakyo. Tuli wamu? Sijja kwogera oluzungu naye ekigera kye kimu, mukitegedde? Ekigera ky'ekigambo ky'obeera nakyo kye kigera ky'okukkiriza ky'obeera nakyo. Kubanga mu kigambo kya mukama mwe muva era mwe musinziirwa okumukkirizaamu. Kati bw'olaba mu mbeera z'obulamu bwo nga weegera okusinziira nga we tubuulirwa okuba nga twegendereza ekigera ky'okukkiriza kye tuba nakyo okuweerereza mukama, nga weegera nti okukkiriza kwo okutono oba ogwanidde kufuna kigambo ekiweerako okuzimba oba okukubeeza okw'amaanyi oba okungi. Kama yebazwe. Ekigambo kya mukama kyonna kirimu ebyo ebyawandiikibwa. Tekiri mu bitabo birala bingi nnyo ebinyonnyola n'ebyawandiikibwa, naye mu byawandiikibwa kasita obeera ng'olina ekigambo kya mukama ekituwulira okuviira ddala mu lubereberye okutuuka mu kubikkulirwa, obeera n'okukkiriza okwo okukula era okw'omusingi omunywevu. Tukiraba ne mu bigambo bya Yesu Kristo mu buweereza bwe nti wabaawo abalina okukkiriza okw'amaanyi. Bw'oba ojjukira obanga wali osomye mu Matayo, Matayo essula ey'omunaana mu lunyiriri olw'omunaana okutuusa nga olw'ekkumi, tubuulirwa ku mukulu w'ekitongole eky'abasirikale ekikumi eyali Omuruumi eyalina okukkiriza Yesu Kristo kwamwewuniikiriza n'agamba nti kwali kw'amaanyi nnyo ate nga teyali Muyudaaya. Weewaawo ne wabaawo ne mu Matayo essula 15 kyandibadde kirungi ne muwandiika ennyiriri zino kubanga omuneetegereza abantu abo embeera zaabwe zaali. Weewaawo kijja basikiriza okukola nga we baakola oba okwogera nga we baakola, nammwe musikirizibwe oba musiikulwemu okula mu kukkiriza kusobola okuba okw'amaanyi. Mu Matayo essula 15 okuva ku nnyiriri olw'abirimu olumu okutuusa ku lw'abirimu omunaana, okukkiriza kw'omukazi Omukanani mumujjukira eyali ayagala muwala waawonyezebwe, n'abalala bangi nnyo abaafuna okwonyezebwa abaafuna obugabirizi olw'okukkiriza kwabwe okubanga kwagererwa okuba okw'amaanyi naddala mu ndagaano empya. Naye nga tumanyi bulungi era nga wetujja okulaba nti ne mu ndagaano enkadde jjajjaffe Ibulayimu naye yatuweebwa ng'ekyokulabirako eky'okukkiriza okuvira ddala mu butali bw'amaanyi oba obunafu ne kugenda nkola ki nga kukula. Era ne mu bigambo bya Yesu wabaawo abalina okukkiriza okunafu ng'okwo okwogerwako mu Matayo essula ey'omukaaga olunyiriri olw'asatu. Matayo mukaaga olunyiriri olw'asatu awamu ne Matayo munaana olunyiriri olw'abiri mu omukaaga. Bw'oba musomi wa byawandiikibwa n'oza ekifaananyi kikujjira naye nga mu bimpimpi oyinza oba okutunulayoko naye nga tetujja kukyukayo olw'obudde. Kubanga bw'obikwasaganya ebyawandiikibwa ebyo byonna ebina, tukiraba nga Pawulo w'akirambika okukkiriza okw'amaanyi ng'okwo okutwala ekigambo kya Mukama nga kikulu era kituufu ne kumusinza. Ky'okukkiriza kw'amaanyi kw'okwo okutwala ekigambo kya Mukama nga kikulu era nti kituufu ne kumusinza. Ate okunafu kwe kujja amaaso ku Mukama ne kutunuulira ebirala. Gawe gwali Matayo mukaaga olunyiriri olw'asatu. Bw'ojja amaaso go ku Mukama n'otunuulira ebirala, latizo oba embeera oba abantu, okukkirizako oba oli mu kugattana kutya oba oli mu kugattana kweraliikirira, weewaawo ky'oba okola mu kiseera ekyo, oba okukkirizako okukutte ng'oli mu kugattana ki na kutya, oli mu kutabula na kweraliikirira, kubanga amaaso go ogajje ku Mukama. We tusomesebwa nga Pawulo w'asomesa mu Baruumi essula ey'okuna ku jjajjaffe ow'okukkiriza Ibulayimu, asooka n'alaga nti Ibulayimu yakkiriza olw'ekintu ky'ataakola, awamu ne Saala yakkiriza olw'ekintu ky'ataakola. Weewaawo kyokka nga kitulagira ebyo kubanga gye baatandikira bombi baakolanga ebyo ebyali tibasobozesa kutuukiriza ki kukkiriza okwo. Weewaawo naye ne bamala ne balekeraawo bikola olw'okukkiriza kwabwe ne kukola ki ne kuzaala oba ne kuleeta empeera nga kumaze okuzibwa nga kumakiwalinze. Mukitegeera? N'olwekyo eri ffenna kiba kikulu okuba nti okukkiriza kwaffe kumakiwalinga kukuzibwa. Muyinza okusomayoko mu Baruumi essula ey'okuna biseera byammwe eby'eddako. Ekirala kikulu okikakasa nti awatali kukkiriza toyinza kusanyusa Katonda. Abaebbulaniya essula ey'ekkumi n'emu olunyiriri olw'omukaaga twalulaba omulundi oguwedde era, kubanga twetegereza nti ebigambo bigamba nti toyinza, tebigamba nti kizibu. Kama yebaziwe, toyinza, it's impossible, it's not just difficult, okusanyusa Mukama. Kyekiva kigoberera, it follows, nti buli ekitava mu kukkiriza kiba kibi. Buli ekitava mu kukkiriza kiba kibi. Oyinza okuwandiika gye kyogerwako mu Baruumi essula ekkumi n'ennya. Baruumi kkumi na nnya olunyiriri olw'abiri mu ssatu kinnyonnyola obulungi oba mulamufu mu funze nti bwe kiba nti buli kye tukola tulina kikola ng'eri Mukama. Ng'Abakolosaayi essula ey'okusatu olunyiriri olw'abiri mu ssatu okutuusa olw'abiri mu ttaano we zitugamba nti nga buli kye tukola tulina kikola ng'eri Mukama Katonda. N'olwekyo buli ekitava mu kukkiriza kiba kibi, kubanga kijja kuba tekikola ki tekisanyusa Mukama. Weewaawo kye kituzza gye nasookedde nti bwe tusinziiriza okukkiriza kwaffe okutubeeza abalamu mu bwesige bwe tuba nabo mu Mukama, olwo we tubeera ddala abakkiriza. Tuli wamu? Kikulu nnyo okuba n'okunnyonnyolwanga kuno kwe tulina amakya ga leero mu funze. si olw'okuba nti tulina okugenda mu Bible College oba theology classes, naye olw'okuba nti tulina okutegeera obulungi ekyo kye tweyita oba tweyita bakkiriza. Kubanga tulabye mu byokulabirako ebituweereddwa mu Baebulaniya essula 11 ne mwe tugenda okulaba mu ntandikwa y'essula 12 ku kyokulabirako kya Yesu Kristo kennyini, nti waabangawo embeera ez'enjawulo ezaaleetera abakkiriza okuwangula embeera oba okuwangula wansi w'embeera ze bayisibwamu, kyokka ne babalirirwa okuba abakkiriza Mukama abaamusiima era be yasiima. Tuli wamu? Kubanga oyinza okuba ng'oyita mu mbeera enkakali oba enzibu n'ogamba nti okukkiriza kwange Mukama kunaaba kutya okwo okutuukiridde gy'ali bwe mba nga ndi mu mbeera ng'eno? Mukama yebazibwe. Kujja kuba nga kutuukiridde gy'ali olw'okuba nga onywezezza okwatulwako oba okwatulaako. Mukama yebazibwe. N'oba oyo awangula mu mbeera. Oluzungu lukinyonyola beta kuba nti lugamba nti wabaawo abawangula over circumstances ne wabaawo abawangula under circumstances. Tuli wamu? Kubanga bonna nga bwe tulabye mu byawandiikwa mu bbaluwa ya Baebulaniya essula 11 bonna baabalirwanga abawanguzi abalina okukkiriza okwenyumiriza Mukama mu bo nti n'amanya gaabwe ganokolwayo ne gateekwa mu byawandiikibwa. Ate nga tumanyi abasajja nga Gideoni, Baraki, Samusoni, Yefusa, Dawudi bonna oyinza okubuusabuusa oba ddala baalina okukkiriza Mukama, si we gwali? Naye baawangula over circumstances ne baawangula ne under circumstances lwakuba okukkiriza kwabwe kwali mu bwesige bwabwe baalina Mukama. Haleluya! N'olwekyo naffe kitugwanira okuba abo abanaatunuulirwa nga abajulizi, witnesses, ba Yesu Kristo, abajulira Yesu Kristo olw'okukkiriza kwaffe. Mukama yebazibwe. Si lwakubanga tuzimbye amayumba amanene oba tuvuza amamotoka amanene nnyo, naye olw'okubanga tunywezezza obwesige bwaffe mu Yesu Kristo mu buli mbeera. Haleluya! Era tumanyi nti olw'ekyo gye tweyongera okusomesebwa ku kukkiriza, tujja kuba tubuulirwa ebyo ebikolwa oba bye tutalina kukola mu kuwabulwa oba okulungamizibwa, nga byonna bitubuulirwa okusinziira musingi gwe tulina ku kukkiriza kwaffe mu Mukama. Haleluya! Kubanga w'okola by'okola nga tolina musingi, toba munywevu mu ekyo ky'okola, n'olwekyo n'ekyokola oyinza okuba nga kibi n'okuba oba kwonoona, si bwe guli? Naye obeera n'omusingi omunywevu mu byawandiikibwa ng'otegeera bulungi, obeera munywevu. Kama yebazwe. Twebaze nga tumaliriza. Katonda afe omulungi kitaffe omwagalwa Katonda Ayinza Byonna, tukwebaza kubanga otubuulira era n'otubuulira nga bwe twasabye mu ntandikwa y'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Kubanga ekigambo kyo kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi bubiri, era kiyitamu n'okwawula n'ekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima. Kibe gye tuli ekiramusa era ekikola eby'obutuukirivu fenna ebitugwanidde ng'omulimu muffe ogukuweesa ekitiibwa. Oli mutukuvu, oli mutukuvu, oli mutukuvu Mukama Katonda w'eggulu n'ensi. Era mu kukkiriza kwaffe tumanyi titutambula ng'abatuuze b'eggulu wadde nga tuli ku nsi, kubanga tukiikirira eggulu era nnamaddala awali entebe yo ey'obwakatonda ey'ekitiibwa. N'olwekyo tusaba ffenna tuyigirizibwe okusaba tuyigirizibwe okusinza, tuyigirizibwe amazima agatufuulira ddala ab'eddembe okuba abajulirwa ba Yesu Kristo mu nsi muno. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabira ne tulangirira. Amiina. Nolowa nnyo mpisa.